Atlanta. Kelajagimni ijtimoiy xodim bilan muhokama qilish vaqti keldi. Lekin Jon yetimxonani tark etgandi. Undan xafa bo'lganim yo'q. Men uchun u shunchaki meni tashlab ketgan yana bir katta yoshli kishi edi. Va navbatdagi psixologik maslahatga alohida ishtiyoqsiz bordim. Men ismi va yuzini eslay olmaydigan ijtimoiy xodim qattiq kraxmallangan oq ko'ylak kiygan va bir xil tusdagi bo'yin bog' bog'lagandi. Yetimxonada biz bunday yigitlarni oq ko'ylaklilar deb atardik. Ularning aksariyati xuddi o'zlarining kiyimidek o'ta ketgan batartib va rasmiyatchi bo'lishardi. Asrab oluvchi oilaga qarshi e'tiqodingdan xafa bo'ldim, Robbi, deb gap boshladi u. Hissiyotlaringni tushunaman, lekin sen adashyapsan deb o'ylayman. Axir senga ko'p yaxshi variantlarni taklif qilgandik. Garchi qaror qabul qilingan bo'lsa-da, men uning gaplarini eshitdim. Toki biz sizlarga, bolalarga bunday oilalarning bor ustunliklarini isbotlab bera olmagan ekanmiz, bu bizning mag'lubiyatimiz shekilli. Chunki sen vasiylari bilan o'zaro munosabati shakllanmagani bois yetimxonaga qaytib kelgan tarbiyalanuvchilar bilan tanishsan, xolos. Bizlarda seni darhol qabul qilishga tayyor oilalar bor. Biz seni majburlamoqchi emasmiz, lekin ishonchim komilki, hech bo'lmaganda ularning biri bilan tanishishing zarur. Rahmat, lekin kerak emas, dedim men chaqib olgudek sarkash ohangda. Buning menga qizig'i yo'q. Nima ham derdim? Unday bo'lsa, men sening Atlantadagi oilang haqida gapirib berishga tayyorligingdan xursandman, dedi u jilmayib. Nega ekan? Deb so'radim jangovar ruhda. Sen bu variantni rad qilmaganing menga ma'lum. Negaligini bilmadim-u, Gigi ikkalangiz bunga juda xursand bo'lyapsizlar. Ular menga begona odamlar va men ularga kerak emasman. Men yetimxonada 5 yil yashadim. Lekin ulardan birortasi ham biror marta meni ko'rgani kelmadi. Sen nimani his qilishing kerakligini tasavvur qilyapman, javob berdi u. Lekin biz haqiqatdan ham seni to'laqonli oilaga qaytarmoqchimiz. Maktabni tugatguningcha yetimxonada qolishingni istamaymiz. Unga zimdan qarab chiyilladim. Demak, endi sizlar mendan qutulmoqchi bo'lyapsizlar-a? U xijolat bo'lib, tushunarsiz ton xillatib va fikrlarini yig'ib olishiga ulgurmay turib, xaxolab yubordim. Boplab uning ta'zirini berdim-ku. Yetimxonadagi ko'plab tarbiyalanuvchilar kabi kattalarni o'ng'aysiz holga tushirib, vaziyatni nazorat qilishga urinayotgandim. Kimdir bunga g'ashga tegadigan xulq-atvor orqali yoki g'azablanib erishardi. Men esa kattalarning gap qistirishini siltab tashlashni ma'qul ko'rardim. Nihoyat, nafasimni rostlab olib, kulishdan to'xtarkanman, shunday dedim. Attang, siz o'z yuzingizning ifodasini ko'rmadingiz. Bu juda kulgili edi. U o'zini majburlab, istehzoli jilmaydi. Bu ijtimoiy tiplar bo'yinbog'ni bo'shatib, gerdaymaslikni o'rganib olishsa, yomon bo'lmasdi, deb o'yladim. Bo'pti, yaxshi, Robbi. Balki davom ettirarmiz. Hali ham xiringlaganimcha bosh irg'adim. Atlantaga ko'chib o'tishni istayotganing dalili senda hammasi joyida ekanligidan darak beruvchi yaxshi belgi bo'lib, u nimalar deb sandirayotganini endi eshitmay qo'ydim. Menda hammasi joyida emas, jimgina isyon qildim. Menda hammasi joyida degan gapni qayerdan oldingiz? Men uchun qabul qilish mumkin bo'lgan yagona variant haqida hech kim hatto bir og'iz gap ochmayotgani unga qachon yetib borarkan? 3 yoshimdan beri Gigi meni o'zinikida yashash uchun olib ketishini orzu qilyapman. Uning xonadoni 2 kishi uchun ancha keng, deb o'yladim. Pirovardida men 6 kishi Gigi'ning xonadonchasidan ancha kichik bo'lgan katakchadan siqilib yashayotgan oilalarni bilaman. Tushuna olmayman. qandaydir bema'nilik. Nega u meni o'zinikiga olib ketmaydi? Axir onamning ta'kidlashlari endi ta'sir qilmaydi-ku. Xo'sh, gap nimada o'zi? To'y yetimxona xodimlari mening Atlantadagi oilamga tashrifimni tashkil qilish kunicha o'tgan bir necha oy davomidan meni shu fikrlar qiynab keldi. Balkin ular men ham xuddi onam kabi aqldan ozishim mumkinligi haqidan jijini ogohlantirib qo'yishgandir. Balkin u meni ham xuddi Paulina yoki otam kabi odatdan tashqari bo'lib voyaga yetadi deb hisoblayotgandir. Yoki u muammodan boshqa narsa keltirib chiqarmaydigan o'smir bo'lib chiqishimdan xavfsirayotganmikan? U meni yaxshi ko'rishini bilaman. Shunda ekan gap nimada? Men javob topolmasdim. Kim biladi? Balki buning ahamiyati ham yo'qdir. Kattalar mening hayotimga egalik qilishardi va men bunga hech qarshilik qila olmasdim. Bir maromli, lekin barabanning dopir-dopiriga o'xshash bir xildaligi bilan jonga tekkan yetimxonadagi hayot davom etardi. O'rindan turish, yuvinish, nonushta, maktabgacha yo'l, xafa qiluvchi masxaralashlar, bezorilarga duch kelib qolishdan qochish, yetimxonaga qaytish, tushdan keyingi taom, o'yin maydonida terlab olish, kechki ovqat, darslarni tayyorlash, kechasiga muqaddas kitobdan oyatlar eshitish va uyquga ketishdan oldin miyangni achitadigan xayollar. 6 yil davomida hammasi xuddi shunday bo'lib kelardi. To'satdan miyamga yarq etib bir fikr kelib qolmagunicha uzoq o'yladim. Hamma gap pulda. Ehtimol Gigi mablag'dan qiynalar. Pullar shunchaki ikkalamizga yetmagan bo'lardi. Pullar. Mana mening muammomning yechimi. Shunday qilib, men pul olish usulini o'ylab topishga qasam ichdim. 4-chi sinfni tugatganimdan so'ng buvim bilan Atlantaga uchdik. Samolyotda uchish juda zo'r ekan. 1964 yilda shunday tajribasi borligi bilan maqtana oladigan birorta ham 9 yoshli bolani bilmasdim. Bir-birimizni yaxshiroq tanib olishimiz uchun men yozgi ta'tilning 2 haftasini qarindoshlarim bilan o'tkazishim lozim edi. Bir necha kundan so'ng Gigi uyiga qaytib ketdi. Men esa otamning singlisi, ammam Elis, uning Mac ismli erin va 3 nafar bolalari, bir qiz va 2 o'g'il bola bilan birga qoldim. O'g'il bolalarning kattasi, kichkina Mac, mendan bor yo'g'i 2 oy kichkina edi. Buvim Paulina Mitchell ham ular bilan birga yashardi. Agar muammo haqiqatan ham pulda bo'lsa, unda men to'g'ri joyga tushibman. Bu odamlar shunchaki pulda cho'milishardi deyish mumkin. Ularning Bakhet markazida joylashgan 3 qavatli hashamatli uyidan katta xonalar, ko'plab mebellar, kutubxona, qandillar, 5 yotoqxona, 3 vannaxona va 2 hojatxona bo'lib, bu mening ko'zlarimni qamashtirardi. O'ylab ko'ring, 6 kishiga 3 vanna va 6 unitaz. Buni 16 nafar kichik yoshdagi yetim o'g'il bolalarga yetarli deb hisoblash bilan hech ham taqqoslab bo'lmasdi. Istisnosiz faqat shu oilaga ishlaydigan oshpaz ayol Lyusil ham shu yerda yashardi. U o'rta bo'yli, kamgap, qora tanli ayol edi. Princetonda shved fermerlar jamoasida birorta ham qora tanli yo'q edi. Onam anavi odamlar deb ataydigan ularning ba'zilarini Chicago'da ko'rgandim, ammo birortasi bilan tanish emasdim. Mitchellar uyidan Alice ammam tug'ilganidan buyon 40 yildan beri xizmat qilib kelayotgan Lucil oilaning a'zosi hisoblanardi. Hatto garaj ustida joylashgan uning xonadonida ham vanna bor edi. Xoyna-xoy, ularda men uchun ham joy topilsa kerak. Mulohaza qildim men. Agar kelishib keta olsak, meni qaytarib yuborish uchun ularda bahona bo'lmaydi. Biz amakivachcha ukalari va singlim bilan magnoliyalar o'ragan hovlichani o'zimizning o'yin maydoni deb e'lon qildik. Bu joy aslidan uyning pastki qavatida joylashgan mehmon kutishxonasidan keyin ikkinchi o'rinda turardi xolos. Xonaning butun markazini egallagan haqiqiy bilyard stolidan tashqari, bu yerdan ping-pong uchun stol, divanlar, kamin va bar ham bor edi. Bir necha kundan so'ng ularning shaxsiy faolligidan ancha oshib tushgan bitmas-tuganmas quvvatim sababli amakilarim menga tinib tinchimas deb laqab qo'yishdi. Tez orada ularni holdan toydirganim uchun ular men bilan navbatma-navbat o'ynay boshlashdi. "Ey, siz, sening navbating!" deb e'lon qilardi ukalarimdan biri men bilan bir soat bilyard, basketbol yoki futbol o'ynagach. Uyda o'ynashdan charchagach, ular Capital City klubining ulkan basseynida suzish uchun meni o'zlari bilan birga olib boradigan bo'lishdi. Garchi ilgari men shahar tashqarisidagi klublarda bo'lishimga to'g'ri kelmagan bo'lsa-da, to'la ishonch bilan shubhasiz bu juda qimmat va hashamatli klub ekanligini ayta olaman. Klubga birinchi marta borishimizdan oldin pochcham Mac meni chetga tortdi. Qora sochlarining quyuq chakkalari oqargan, baland bo'yli, chiroyli, o'ziga tortadigan, lekin ayni paytda masofa saqlab turishga majbur qiluvchi tabassumli bu kishi menga boshdan oyoq qarab chiqdi va shunday dedi: "Robbi, agar biror narsa yeging yoki ichging kelib qolsa, shunchaki ofitsiantga buni mening hisobimga yozib qo'yishini lozimligini ayt." Kelishdik, deb o'yladim. Keyingi 2 haftadan o'zim istaganimcha bukib yurdim. Qarindoshlarim mening yetimxonadagi hayotimga kamdan-kam qiziqish bildirishdi. Bu haqda bilmasdan eslab qolishganida esa, agar ochiq gapiradigan bo'lsam, qarindoshlarim meni g'alati deb hisoblashlarini va boshqa taklif qilmay qo'yishlaridan qo'rqib, darrov mavzuni o'zgartirardim. Meni go'yoki ulardan hech nimam bilan farq qilmaydigan deb hisoblashlarini va qolishni taklif qilishlarini istardim. 2 hafta davomida o'zimni hayotim aynan shunday o'tishi kerakdek tutdim. Agar Mitchell buvim bo'lmaganida, hammasi juda soz edi. U kamdan-kam hollarda o'z xonasidan chiqardi. Odatda kunning yarmigacha uxlagach, Mitchell buvim interkom orqali Lyusilga qo'ng'iroq qilar va nonushta buyurardi. Ba'zan u taksidan bridge o'ynash uchun yoki shaharning markazida joylashgan City Club'ga borish uchun ketardi. Vaqtning katta qismini esa u kitob o'qib yoki tebranma kreslada o'tirib, televizor ko'rib o'tkazardi. Uning ochib qo'yilgan eshigi menga hech yaxshilikdan darak bermasdi. Xuddi quzg'undek, u mening zinadagi qadamimni kutib quloq solardi va qadam tovushlarimni eshitgach, past ovozda uvillab shikoyat qilgandek bo'lib, meni chaqirib olardi. "Robbi, azizim, o'zingning keksa buvijoning uchun bir daqiqa ajrata olmaysanmi?" Ba'zan meni pastda kutishayotganliklari uchun shoshilishim shartligini aytib ko'nmasdim. Lekin ko'pincha aybdorlik hissim meni istar-istamay uning xonasiga sudralib kirishga majbur qilardi. "Xo'sh, qalay, xursandmisan?" deb u ayni bir savolni takrorlar edi. "O'tirgin va nimalar qilayotganingning hammasini menga aytib bera qol." Bir necha gapni ming'illab aytishimga imkon bergach, u mening gapimni bo'lib qo'yardi. "Men sening shunday ajoyib kichkintoylar va g'amxo'r enagalar bilan juda yaxshi bir joyda yashayotganingdan xursandman." Juda ham tishlarimni qisirlatgim kelardi. "Siz qayerdan bilasiz? Siz hech qachon yetimxonada bo'lmagansiz va hatto hech qachon mendan bu haqda so'ramagansiz." Buning o'rniga men indamasdim va bundan so'ng so'zsiz keladigan lahzani kutardim. "Sening onang, Xudo uning gunohlarini kechirsin, seni o'ldirib qo'yishiga sal qoldi, Robbi. Lekin men senga yordam berish niyatidaman. Odobli jamoatda o'zingni tutishni o'rganayotganing yaxshi. xatti harakatlaring, ayniqsa stol atrofida o'zingni tutishing yaxshilanishga muhtoj. Masalan, shunday deb, u men noto'g'ri qilayotgan hamma narsalarning uzundan uzoq ro'yxatini sanab o'tardi. Lekin u yaxshi odob-axloq qoidalari haqida uzoq vaqt mulohaza yuritishni eplay olmasdi. Tez orada u yana mening onam haqidagi gaplarga o'tib ketardi. O Robbi, men birov haqida yomon gap gapirishni juda ham yoqtirmayman. Lekin bu ayol senga men haqimda ko'p yolg'onlar aytganligini bilaman. Shuning uchun men nihoyat haqiqatni bilib olishingni istayman. Joyce, kasal, yo'ldan ozgan ayol. Sening otang uning nimasiga mahliyo bo'lganini hech tushunmayman. Uning ko'zlariga yosh to'lardi. Lekin bu menga ta'sir qilmasdi. Men qarshimda yaxshilab mashq qilingan rolni yaxshi ijro etayotgan kampirni ko'rib turardim. Uning yuzida upa, labida esa lab bo'yoq haddan ortiq ko'p edi. Qari ayolga doimo boshining ustiga mahkam tugilgan, beligacha tushadigan uzun sochlari nimaga kerak ekan? Paulina menga qizil qalpoqchadagi tashlanib qolish va yo'q qilish imkonini kutayotgan, o'zini yaxshi buvi qilib ko'rsatayotgan bo'rini eslatardi. Otamning omadsiz tanlovidan hasrat qilib, u boshini chayqardi va shunday derdi: "Men o'zimga xos bo'lgan xushmuomalalik bilan o'g'limga onangning kamchiliklarini ko'rsatishga harakat qildim. Lekin mening aziz, qadrli Robertim gapimga quloq solmadi. Negaligini hech tushuna olmayman. Nima bo'lganda ham men zolim emasman va ularga xalaqit qilishni istamaganman. Faqat men qimmatli o'g'limga yaxshiroq bo'lishini xohlaganman." Sabrim tugaganida uning nolishlarini iltimos bilan bo'lib qo'yardim. "Ketsam maylimi, buvi? Yuqoriga chiqayotganimda Mekka tezda qaytishim va o'yinni davom ettirishimizni va'da qilgandim." Buvim har doim meni qo'yib yuborar, lekin chuqur xo'rsinib qo'yishni unutmasdi. Men o'rnimdan turib, uning upa surtilgan ser ajin peshonasidan o'pardim va lablarimni artib tashlash uchun tezroq ko'zdan yashirinishga shoshilib chiqib ketardim. Keyingi gal buvimning tuzog'ida ancha vaqt qolib ketganimdan ammam Alice menga achinardi. Ammam hech qachon u yerda nimalar bo'layotganini surishtirmasdi. Lekin agar qiziqib ko'rganida, Paulina aytayotgan hamma gaplar ongimning bir chetidan o'tib ketayotganini tan olgan bo'lardim. Paulina va onam o'rtasidagi yagona farq buvim boy ekanligin va tentak xonada emas, hashamatli uyda yashayotganidan iborat edi. Ularning ikkalasi ham kasalmand va nafratga, bir-biriga, qora tanlilarga va umuman ularning yo'lida uchragan hammaga va har bir narsaga nisbatan nafratga to'lishgandi. Ikkalasi ham kichik Martin Luther King nomiga va uning teng huquqlik uchun yurishlariga la'nat o'qirdi. Atlanta aholisining uylarda xizmatkorlik qilayotgan odamlar bilan tanishgach, men bu g'azab tabiatini tushuna olmadim. Ha, ular qora tanli edilar, lekin hammasi menga juda yaxshi munosabatda bo'lishdi. Nima uchun kimdir ularni oq tanlilar bilan bo'lgandek muloqotga noloyiq deb hisoblaydi? Paulina meni onamdan ortiqroq yaxshi ko'rmasligim menga ayon edi. Men ular uchun bir-biri bilan olishishga ortiqcha bahona edim xolos. Agar men tug'ilmaganimdan, ular boshqa biror narsa bahonasidan nizolashgan bo'lishardi. Ularning maqsadi men emas, balki hokimiyat edi. Bu ta'tillar tugagach, men uyiga mustaqil uchib bordim. Oq ko'ylaklim va Gigi meni aeroportda kutib olishdi. Princetongacha bo'lgan butun yo'l davomida men ularga ajoyib uy va u yerda juda soz o'tkazilgan vaqt, meni oila qanchalik yaxshi kutib olganini va tezroq orqaga qaytishni kutayotganim haqida gapirib bordim. Men Paula haqida bir og'iz ham gapirmadim. Uning g'alati qiliqlarini eslashga arzimaydi deb hisoblardim. Yetimxonada Jiji ketishidan oldin meni o'pdi va Chicagogacha bo'lgan poyezdga o'tirishdan oldin mening psixologim bilan gaplashib olishga ulgurdi. O'zimning sarguzashtlarim haqida gapirib berishga shoshilib, Nolaning oldiga yugurdim. Aytsam ishonmaysiz, bidirladim men. Bu uy juda ham katta. Ukalarim va singlim juda yaxshi. Bizlar bilyard, futbol va basketbol o'ynadik. Yana shahar tashqarisidagi klubning hovuzida suzdik. Qancha ko'p gapirsam, Nola shuncha ko'p iljayardi. Nihoyat u qulog'idan bu qulog'igacha iljaydi. U mening ustimdan kulyaptimi? Deb o'yladim. Nimaning ustidan kulyapsiz? Deb so'radim. Sening hikoyang menga Oliver Twistni eslatdi. Yana qanday Oliver Twist? Deb so'radim. Nima, u men yo'q paytda yetimxonaga tushdimi? Nola istehzoli jilmaydi. Oliver Twist bu oilasidan mahrum bo'lgan hamda yetimxonaga tushgan hamda uning oilasi juda boy ekanligi aniqlangach osongina qutulgan bola. Men hayajonlanib ketdim. Shu bola bilan tanishsam bo'ladimi? O, yo'q, Robbi. Oliver, sen katta sinflarda o'qiydigan roman qahramoni. Men xo'mraydim. Bu to'qima voqea, Robbi. Bu Charles Dickens ismli odam tomonidan yozilgan qadimgi va juda mashhur asar. Xo'sh, siz meni shu qissadagi bolaga o'xshaydi deb o'ylaysizmi? Nima ham derdim? Sening ishtahang va qat'iyating bilan shundoq ham o'z kosangni olib, qo'shimcha bo'tqa olish uchun kechirasiz, janob, men yana xohlayapman deb borayotganingni ko'rib turibman. Nola qattiq xoholab yubordi. Men u nimaning ustidan kulayotganini tushunmadim. Lekin bu shunchalik yuqumli ediki, tez orada men ham quvonib hiringlay boshladim. Nihoyat nafasini rostlab olgach, u shunday dedi. O, Robbi, kechir. Men seni kitobdagi mashhur ko'rinishda yaqqol tasavvur qildim, xolos. Uni nima bunchalik kuldirganining sababini tushunmasam-da, u mening ustimdan kulmayotganini angladim. Shunday qilib, meni ham xuddi Oliver Twist kabi o'zimning boy oilam tomonidan qutqarib olinadi deb o'ylaysizmi? Xuddi avvalgi vaqtlarda bo'lganidek, Nola tiz cho'kdi. Meni o'ziga tortib, bag'riga bosdi. Shunday bo'ladi deb umid qilaman, Robbi. Men bunga juda, juda umid qilaman, deb shivirladi u. Uning so'zlaridan umid nomigagina bor emasdi. Bu so'zlar xuddi ibodatdek eshitildi.